فرمایشیں پرے قوالی خاطر بغداد بے وطن برانزی نذیر جان ابابکی شیخ رحیم بخش قادری پرنس سرفراز جان غور خان برانزی ملک امیر رمضان صدب استاد امین داغ برانزی عبدالغیاث مشوانی قدس جان کسان عتیق جان و قیوم جان
بری جان عاشق سرکار او خدا قربان من گلین دربار مدوش و ملنگ بیسار او خدا قرنجم روزہ دیدار بری جان عاشق سرکار او خدا قربان من گلین دربار
عبدالمجید دیوسو عبدالمجید سہارے
سکرانی شبانا گاون او خدا آسمانو لے زمین ابراہوان نمتانی صفت اللہ اے او خدا عاشق تی رسول اللہ اے آسمانو اے زمین ابراہوان لنٹانی صفت اللہ اے او خدا عاشق تی رسول اللہ اے بری جان عاشق سرکار اے او خدا قربان من گلین دربار اے مدوش و ملنگ بیسار اے او خدا قرنجم روزہ دیدار اے ذکرت جنگل ہو گیا بانا او خدا دنیا ہی چھ وزان توانا قصور بدے لبدانا او خدا لکھی من پر یہ گفانا عاشق سرکار اے او خدا قربان من گلین دربار اے مدوش و ملنگ دے سارے او خدا قرنجم روزہ دیدار اے عاشق دوست پائے اقبال اقبال خادم درگاہ او خدا دنیا اے او خدا دنیا اے باقی دو کھائے عاشق دوست پائیں اقبال قادم درگاہ اے او خدا دنیا اے باقی دو کھائیں بری جان سرکار ہے او خدا قربان من گلے دربار